Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elessendo de Radio Vaticana de mercredo la 22 de junio 2022. Papo Francisco electis por sia pastista instruo pri maliunezzo, dum la cimatena generala audienzo, la dialogon inter Jesuo cae Petro, ie la fino de la Evangelio lau Sancta Johano, capitro 21, versoi 15. In gis dudec quar. NG Jesuo trifoie demandas al Petro, ciu vi amas min? Cai poste li malcascias al Petro la manieron ciel finigios liai vivotagoi. La papo de Iris do el tiu evangelia texto por mediti pri la maliunezzo ciel tempo de atesto. Quasau Jesuo dirus al Petro, ciam vi estis iuna, vi estis mem sufficia, ciam vi estos maliuna, vi ne plu estos mastro de vi mem, cae de via vivo. Cai la papo scherzis pri siai san condicioi, ciui devigas lin movigi per rul segio. Sed li cefe invitis accepti la malsanoin de maliunezzo cae la perdon de la forto de iunezzo. Sed daure esti attestantoi de Cristo, ancau en malfortezzo, malsanezzo cae morto. Li citis Sanctan Ignazon el Loyolo, ciel en la vivo, ancau en la morto, oni devas doni atteston ciel discipuloi de Cristo. La sequantaro de Jesuo, clarigis la papo, ciam antauen iras, cun bona sano, cun netiom bona sano, mem sufficia, sen fisica mem sufficio, sed la secvado de Jesuo estas grava, secvi lin ciam, piede, curante, malrapide, sur rul segio, sed ciam secvi lin. Tio interparolo de Jesuo cun Petro en havas alt valoran instruon por ciui discipuloi, por ni ciui credantoi, cae ancau por ciui maliunuloi. Lerni el nia malfortezzo la manieron esprimi la coherezzon de nia vivo atesto, en condicioi de vivo plei parte confidita alla aliai, grand parte dependa de la iniziato de aliai. Anca uci case maturigias la credo, anca utie Jesuo restas cun ni. La maliunezzo estas tempo de el provo, en ciu estas ancau l'attento, tre homa, sen dube, sed ancau tre insida, conservi sian gvid rolon. Sed quelque foie, aldonis Francisco, oni devas malpliigi, oni devas malaltigi sin, accepti che la maliunezzo malcrescigas la gvid rolon. Chiama Petro demandis al Jesuo, cio estos pri discipulo Johano? Jesuo respondis sincere cae ec malmilde, cio estas al vi? Vi secvu min. Ien tio cio gravas, commentis la papo, secvi Jesuon en la vivo cae en la morto, en la sano cae en la malsano, dum vivo prospera cae ancau dum tiu malfazila. La maliunuloi ne enviu la iunuloin, ciui plenumas sian voion, ciui occupas ilian locon, ciui restos pli longe ol ili. Motivo de admiro, ce la venontai generazioi, cae de dankema recono de la signoro, estas la fidelezzo de la maliunuloi iela giurita amo, iela credo, ancau proxime alla adiauo alla vivo, lerni for saluti, ien la saggio de la maliunuloi, sed bone for saluti, attentai, cun rideto. La vivo de la maliunuloi estas adiauo, mal rapida, sed gioia, aldonis la papo. La maliunuloi devus diri, mi vivis mian vivon, jen mia familio, mi estis peculo, sed mi ancau faris bonon. Cai la plei bona parto de la vivo de maliunuloi estos ancau la secvado de la signoro, cun contemplado cai ravita ausculto de lia vorto. Fine Francisco recomendis ausculti la maliunuloin, helpi ilin, porche ili povu travivi cai esprimi sian vivo saggezzon, porche ili donu al ni cio estas bela cai bona. Cai alla maliunuloi li petis che ili ciam rigardu la iunuloin cun rideto, char la iunuloi daurigos tion cio estis semita au farita. Dum la salutoi alla ceestantai fideluloi, Papo Francisco diris sin proxima alla loggiantaro de Afganio, trafita hierau vespere en la sudoriento de la lando, landlime cun Pakistano, de perforta tertremo, quiu causis almenau 30 victimoin cae centoin da vunditoi. Mi desiras, diris la Papo, che per cias helpo oni povu mildigi la suferoin de tiu cara Afgania loggiantaro. Poste Francisco esprimis doloron cae consternon pro la murdo en Mexicio antau hierau de du religiuloi, miai fratoi jesuitoi cae de laico. Cae li declaris, Ciom da murdoi en Mexicio, mi estas proxima, cun la amemo cae la pregiado, alla catolica comunumo, trafita de citiu tragedio. Ancora ufoie mi rediras, che la perforto ne solvas la problemoin, sed pli crescigas sen utilain suferoin. Fine, ancora ufoie, la penso della Papo iris alla milito en Ucrainio, quiu, c'è la pubblica opinio, riscas farigi duaranga informo, quiel li rimarchis post la passinta di mancia angeluso. La Papo diris, la infanoi quiui estis cun mi en la papa automobilo estis ucrainae infanoi. Ni ne forgesu Ucrainion, ni ne perdu la memoron pri la sufero de tiu martirigata popolo. Francisco ancau memorigis la rendezvouon quiu comencigis hodiau post tagmese in Vaticano cun la familioi de la mondo. Cun lige cun multai aliai locoi ocasis en Plazzo Sancta Petro la festivalo de la familioi cun momentoi de cortusciai attestoi cae accompano de spettacolo. Plia informo pri Papo Francisco. Comencigis hierau cae dauros gis morgau en Vieno la unua consido de la statoi quiui aligis alla tractato pri malpermeso de nucleai armiloi. Comence de la laboroi, Monsignoro Paul Richard Gallagher, Vaticana Secretario por la rilatoi cun la statoi, legis messagion de Papo Francisco. La homaro estas fronte al alternativo, cesigi la vet curon al sin armado, la sancta seggio ne dubas, necessas cae eblas, mondo libera disde nucleai armiloi, ilia uso, sed ancau nur possedi ilin estas malmoralagio, urgas malarmado, samkiel necessas respecti la internaziain accordoin, ili, scribis la papo, ne estas signo pri malfortezzo, sed fontoide forto, char ili pli fortigas confidon reciprocan cae stabilezzon. La papo do sin turnas al ciui, al vocante cun labori sincere. La respondezzo estas ciu instituzia, ciel statoi membroi de la sama familio de nazioi, ciu persona, ciel unuopuloi, cae membroi de la sama homa familio, cae ciel bonavolai homoi. Fine de sia messaggio, Francisco esprimis sian proximezzon alla Hibakusha, la transvivintoi della bombadoi super Hiroshima kai Nagasaki, kai al ciui victimoi de atom bombai testadoi, kai li instigis la representantoin della statoi, de internaziai organizajoi, kai della civila sozio, acceli culturon de vivo kai pazzo. La cattolica ecclesio restas nerevocable engagita por progressigi pazon inter la popoloi cae nazioi, cae por progressigi educadon al pazzo en ciui siai instituzioi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.